miaraba tukulasi tukubavin luateni ni wawaw. Ni titikia sa pandara libe misaruta uvatikoni veka Madagascar anduani anfarua na tatila anisuroni vizita adlimina anroma. Tutusa anduante ni ministera anaramba ini ni famda pitatana natiom ni andematura andemandatu risara minista tewalusi ngenerali la kutundi na risara minista mferuba pire nena misulpira na vunja maikiazi. Manaita Malagasi itia kanavaka ni putunda panzakana ni psia tisa karazi na mtutulena na fikiambana mpano gazeta msia ta mtutulena na mbaanda ifepe ta maumbi manlo na mfrunga ta mturuala sinturthaneti tatuatu. Nyani vela ni anofitikia na apostolika misarui vela nroma ipapa François mnivulana novembra wabzau parena nuandia na mfuluwa ni nitelu atamni fayen nivulana novembra. Roland Ramanatsun, technicien, n'américam tikia, James Daniel, manluna micro, manassan wanaraka, ni vavetom ni radio Don Bosco. Arakan nabar tam luatem bavoto de sapandara, misaruli beto, vatican, on stiena, signon, andreveka, Madagascar, andwani, and faru, anatatila, nijroni, visita, ad limina, and rom. Voluan tamzan, ni dikasteram san, and laikia, ni fianakavina, armiena, Nurisa na manuka na tamzan ni momba nyaina ni kati sista si ni fanfana na zileu. Ulina plata ka antitapu zileu misa na fapia na rapununa anyam neglizi enifutini. Tiara miasa kaiki amni preta yankyo. Mamitna ni fionana mompera Serafin Rafan Mizatsu, sekretera de coordination omni fivununa bene vekan Madagascar.
Nurisa andre veka ni araka mni dikastere zemi nda kitanzani ni fumba anasarana ni kalton papianara na sifampiufanana andre ulu na plaza katsitapu ureo arindinda indinda yankyu ni fupanesa nanzara ni kristian na tsekanavaka amfena nizereo soti manumentena ni maimaipona wa mfituina vovo mafalsa ni papianara puno nizereo ka anzara tsikia miena kavi yankyu ni mifanapi am nizereo amzani artipu kafaruta onata ni dikastere yuku nurisa andruan makasitia nyaina sinu masarbide nyaina. Anisany norisana lava ny fomba atao ampitana amin'ny fomba tsaratsara kokoa ny asapany tsirairay fa avy amin'Andriamanitra ny aina ka tsy maintsy arovana arak'izay tratra.
Ny dikastera amin'ny fampivarana maolona feno no sampandrara faharoa ny ona tamin'izy ireo ka nivoatra tamin'ny dinika ny fanaovana ny momba ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fifindramonina aty a Madagasikara mompera Serafin Rafan Mizatsu hatrany.
Tanzan fampiresahana makasika ny tsy fandriam-pahalemana izay miainga avy amin'ny tsirairay ary indrindraindray ihany koa ny kolikoly satria amin'ny resaka tsika hoe kolikoly corruption tsy hoe ny fanjakana irery no natao hiady amin'izany fa miainga avy ao am-po sy ao an-tsainy tsirairay ny ady amin'ny kolikoly ary amin'ny tenintsika hoe kolikoly ao amin'ny tany nazantsika dia azadiny fa ny akamaroantsika mianakavy dia kristianina. Anisan'izany ny kristianina katolika fa misehatra ny amin'ny sampatra isantsokajiny any avy izy ireo fa manahoana ny fiainantsika an'izany hoe maha kristianina katolika izany amin'izany ady amin'ny kolikoly isika daholo ihany no anisany ihany koa mety mampitombo sy mampiroborobo ny kolikoly ka nodiniana niaraka tamin'ny sampandraharaha io ihany koa ny mahakasika an'izay hoe inona no atao a ary inona ny fomba hifanampiana ihany koa ahafahana manampy ny tsirairay amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. No dinina tao anatin'io ihany koa moa ny mahakasika an'ireo fifindramonina be da be izay mianjady amin'ny firenentsika izay miteraka vokadratsy ihany koa na eo amin'ny tontolo iainana na indrindraindrindra eo amin'ny fivelomana sy ny fananana asa ary indrindraindrindra ny fananana trano mendrika sisa aza ny tsirairay avy. Fananan'izy ireo tamin'ny sorona masina natao tao amin'ny chapelle fivavahan'ny Papa François isan'andro. La misa natokana ihany koa ny vavahana manokana ho an'i Madagasikara indrindraindrindra ho an'ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'izao. Mivavaka ho an'ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy hoe ny tanety may no entina mivavaka fa ny toe-po sy ny toe-tsain'ny vahoaka tsirairay a isan'ny batan'olona mba hiova ahaiaino ny konsiansiny. Izay zay no azom-pitaina tamin'ity androany ity a mompera Serafin ho an'ny radio Don Bosco.
Akoatra ny fitsidihana ro sampandrara misaro ireo moa dia niona tamin'ny solotena ny fiketrahana masina voatendry hiasa eto Madagasikara mansioneur Thomas Graissa ny evekan'i Madagasikara hoentina amintsika amin'ny manaraka ny ankon'izany. Nandray niasa ny amin'ny ministra mpisolotoerana azy eo anivon'ny raharaham-bahiny Malagasy androany ny jeneraly rakotondriana Leon Richard ministra ny fiarovam-pirenena. Tutusa andwan ni famda paifana na tom ministra te walu, rande mandra tulisara tamni teni amni fuibetwela ministera na rambayini malagasi teni anusi. La sakai ki ayiverna famiandi amti ministra psulkira na itimu, ni fionana yu amni vomiru imbunana yu am Madagascar si la Franca, idintia ni mumba nusu malagasi. Wampafatar na ofisiali niftona simtwerana ana tatilana izani, ari chimiuwa nifto Madagascar mumba nfamirina na ironu sirio. Ni minister psulterana iwanivu na ramba imalagasi ni generali Rakotondrina Richard.
Ni komisyon mixta dia fatatra rotsara fefa misy ni fandraisana anjara ni Madagascar sefa votinika sy teniana ry hoeninareo ihany ny vaovao mikasika an'izany amin'ny fotoana mapety azy. Eo indrindrasika fa mbola vao miandry ny daty marina fa afatsika manatanteraka an'izany commission mixte zany a zay tsy maintsy holazaina ihany koa amin'ny fomba ofisialy ny toerana sy ny fotoana anaovana an'izany. Misy olo-tena Madagasikara mazava ho azy, misy maintsy misy olo-tena Madagasikara fa hitanareo ihany koa ny firafitry ny solo-tena. Mazava ny asika malagasy eny efa ny lasain'ny filoham-pirenena ombienombieny fa asika dia mijery ny fomba hamerenana ny nosy izay atsika ho an'ny firenentsika. Indray moa ny rasana miaraka amin'ny rosiana isika ny mitaky ny nosytsika.
Ambola tsy nanao hevitra moa ny ministra teo aloha Randrio Mandrato Richard androany ny alohany nandozany toeram-piasany teo aloha teny anosy. Latsabato fanameloana ny Rosia no nanesorana azy saingy nanamafy kosa ny ministra mpisolo-toerana fa tsisy fiatraika amin'ny velively amin'ny fifandraisan'i Madagascar amin'ireo firenena hafa ireny zava-nitranga ireny.
Zavatra tokony ho fantatsika dia manana fifandraisana ara diplomatika amin'ireo tany samihafa roa tsika. Anisan'izany ny Rosiana izay marina amin'ity taona ity ny 50 taona ny fifandraisana ara diplomatika tamin'ny Rosiana. Malagasy, Madagasikara dia tsy manana fahavalo avy any ivelany amin'raha ohatra hoe firenena no resantsika.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika tsy tokony hanana olana amin'ny fisitrahana ny famatsiam-bola iadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro i Madagasikar. Efa vita matsy ireo fepetra araka ny fifanarahana momba ny fiovan'ny toetr'andro notapahana teo anivon'ny firenena mitiambana. Afantatra izany androany nandritra amin'ny fivoriana fanomanana ny COP 27 izay niaraha ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy niaraka tamin'ny masivoan'ny Grande Bretagne asiny masivoan'ny Egypta ary ny banky iraisam-pirenena. Efa vonona sy voafatra ireo atotan-kevitra stratejika miisa roa fandraisan'i Madagasikara anjara ao anatin'ny ady iombonan'izao tontolo izao amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny drafitr'asa-pirenena ho fanatanterahana miasa ampianana ny fiatraikan'ny entina mangeja hafanana. Manazava ary ny ministran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Ny tombony tena zava-dehibe isika dia anisan'ny firenena afrikana vitsy izay nahavita ny contribution déterminée nationale latsika izay ao no mametraka ny fomba fahatrika miatrika ny fiovan'ny toetr'andro sy ny hafahatsika mampiena ny entina karbona izay hoentintsika moa zany izay ny tombony aloha voalohany faharomana arakarak'izay ireo document anankiroa ny plan national d'adaptation sy ny CDN dia tsy afa-misaraka. Ireo zany anisan'ny condition izay takiny convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique amin'ny ahafahany manome vola ny firenena rehetra izay efa nahavita ireo document anankiroa ireo. Ny makasika ny déblocage na volan'ny fonds vert pour le climat dia araka ny tenin'Andriamatoa Filoham-pirenena tany amin'ny Assemblée Générale des Nations Unies ao anatin'ny négociation isika amin'izao fa tsy Madagasikara irery fa ireo firenena afrikana maro samihafa. Izany mihitsy no etsika ho ataon'ireo firenena afrikana maro samihafa ireo any amin'ny COP 27. Raha ny resaka montant dia fantatsika fa misy an'ilay montant hoe 100 milliards de dollars isan-taona ny tokony omena ireo firenena mandroso ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana fa any isika no mahita ny fomba hahafahatsika moa zany miara-misalà ireo firenena afrikana rehetra miara-misalà amin'izany vola tokony ho débloquer ny fonds vert pour le climat izany.
Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izay narahantsika toy izay fa manaitra amin'ny malagasy tsy ankanavaka ny mpitondra fanjakana ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika ny mpikaroka teknisiana ary mponina ny fotony ny fikambana mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo iainana na ny AGE. Fanairana isiny ny fandraisana fepetra mahomby manoloana mifirongatra midoroala sy midoro tanety tato ato izay. Manodidina ny iray hetsy hektara isataona ny salanisa amin'ny velaran-tany may eto Madagasikara. Maherin'ny dimy hetsy hektara izany ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo, nidina enina alina sy telo hetsy hektara ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Tafahoatra amin'ny zava-nisy tany aloha nefa ny mitranga amin'izao fotoana izao ho hiatrany ny fikambana mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo iainana. Aoka hoy izy ireo hatao laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana ny momba amin'ny tontolo iainana ary aoka tsy ho sakana ihany koa ny fahasiranana sy ny fahantrana. Manentana malagasy tsy vaky voly izy ireo hiara-mianatra ny fananana kolontsaina manaja tontolo iainana. Mila arovana ny arena voajanahary amin'ny malova lovain-jafy azy hoy ireo mpanao gazety mikirakira amin'ny tontolo iainana. Fanazavan'ny filohany Njaka Andriatefy Arnesy.
Isataona efa misy foana ny doala sy dorotanety ary le olana efa fantatrisika koa hoe inona le olana dia mazava ho azy aloha raha misy ny milaza hoe noho ny fambolena. Fantatrisika ny ala sy ny tanety dia arena voajanahary dia hoe fambolena fotom-piveloman'ny olona io ka ny olona rehefa tsy misy zavatra atao dia tsy maintsy any amin'ny arena voajanahary izy no tsy maintsy hany azony atao trandrahana. Iveloma zay le tazomanaina velotena dia avy amin'izay efa hita foana isataona zany zay olana izay dia izay manaitra zany hoe tao anatin'izay efa apolo taona mahery zay nisy ny doroala sy dorotanety amin'ny fefepetrefa nyraisina. Fa ny zavatra misy aloha zany tsika mahita lalàna fototra mihitsy hoe ny mandorotanety dia anisany hoe mandorotanyrazana raha tsy diso voaheloka ny kadra mandrapafaty nefa nyfampiarana an'izay tsy dia hitantsika. Fantatra le olana hoe noho ny fahantrana dika zany any amin'ny fototry le olana mihitsy ny tokony vahana ampy ve nefa raha nyfambolena sy fiompirana raha nyfahalalanay anazy efa nisy programa zay manahirana amin'le atrika asa sy ny atelehibe dehibe fefa nisy fivoveny firenena afrikanina mihitsy hoe tokony tsy ho latsaka folo isanjaton'ny tetibolam-panjakana no atokana ho amin'ny fambolena sy fiompirana. Aiza ho aiza amin'izay ny ataontsika tsika nefa fantatra hoe any ambanivohitra valopolo isanjato miompana amin'ny fambolena sy fiompirana ny fotom-pivelomana.
Mila jerena akoatr'izay ho ny fikambana mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo iainana ny fomba hitsinjarana araka ny tokony ho izy ny tetibola sy ny arena.
Izay mahatonga an'ilay hoe ny eto amintsika raha fijerinay azy dia hoe na ianao tena manana na ianao tena tonga dia tsisy zany ilay ataontsika hoe saranga tontony klasy moyenne. Efa raha hitantsika ny any Chine dia ny klasy moyenne no tena nampiakarina ny fahefahamin'ny vidiny sarangany dia ireny no manjifa. Ka misy politika zany tena hoe finiavana sy fanapaha-kevitra politika hoe fantoka amin'izay fitsinjovana ny tantsaha maronisa sy ireo klasy moyenne ny aty andrenivohitra hoe reny raha tena misy ny asa be dehibe asa ho an'ny orinasa indostrialy zany fijerinay azy vitsy ny olona mifindramonina toy hitantsika izao misy karazany loatsy eny ilay mpifindramonina ndray ilay mpifindramonina tsy ampitsony ilay tamin'ny velaratany raha io manodidina fa misy koa ity ray raha malala hoe ireo tratrany kery ireo dia raha fijerinay zany tsy ampy ny fanapa-kevitra paikady entina hitsinjovana raha misy dia le nytenenina iteo hoe tetikasa filamatra fa tsy tena misitraka an'la tetikasa na fandarana azy zany maro anisa mahatombo ola maro ny tombo mahatra ny banky mondiala ny teny zao banky esapirenena hoe raiky amby valopolo isanjato miaina ambanin'ny fahantrana eto Madagasikara.
Izay ny fanairana nataon'ny fikambana mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo iainana fa nampivoatra ny faripiainan'ireo olona anarivony avy amin'ny kômina misy roa ambin'ny folo manodidina ny lemaky mahavavy kosa ao amin'ny distrika Nambilobe ny tetikasa fiarovana sy ny fitantanana ny arena voajanahary hafa finoro. Tetikasa tafita tamin'ny fandaranasa notoana amin'ny vondrona eropeana asiny BMZ ministera federaly allemand misahana ny fiaraha-miasa ara-tokarena sy fampandrosoana. Ny fototra tamin'ny fampivoarana sy ampiharin'ny mponina mba ampianana ny tsindry sy ny fanombana ny ala voajanahary izy io ka lalam-piariana misa enina no nitoana ny hafa finoro tamin'izany. Manampy fanazavana ary ny tompona andraikitry ny hafa finoro Andriamatoa Mahery Ranaivomanana.
Tetikasa zay iarahan'ny page de GZ miaraka amin'ny afafy noro dia makasika ny fampivoarana ny fiarina amin'ny siampiarina nakiena zay ny safidianinay misy ny mahabibo a ny beroza ny anamorongo a ny tantely sy ny fanaovana charbon vert zany antsoina azy satria charbon vokatra avy amin'ny azo novolena ireo fa tsy avy amin'ny ala voajanahary akory ary ny famokarana ny fatana mitsitsy. Hita fa misy fahatsaran'ny faripiainan-dreo voalohany indrindra ary faharoa ny fahatongavan-tsaina bebe kokoa amindreo amin'ny filana mba hahafahan-dreo mana bebe kokoa zany ireo sehatra hahafahan-dreo mampidibola eo amin'ny tokantrano. Ireo sehampirina ireo zany tohanana manomboka hatrany amin'ny famokarana ny fanodinana anazy raha ohatra ka azo ahodina de ny famarotana anazy mety ny fiaraha-miasa amin'ireo mpividy na eto an-toerana na ny ivelany. Tanjona de ny fanatsarana faripiainan'ireo olona manodidina ny faritra misy ny alarovana mba hahafahan'izy ireo zany a mana faripiainana tsaratsara kokoa ary miaro ireo sehampirina ireo satria rehefa voaro sehampirina ireo de voaro koa le ala voajanahary zay misy eto amin'ny faritra.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Diana iny fa nanankinany ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika sy atrasa samihafa ho fiarovana ny tontolo iainana sy asa fampandrosoana eny ambanivohitra na enika ny lafifaly nosy kosa ny foibe fafiala. Isan'izany moa ny fiaraha-miasa amin'ny conservation internationale amelenana ny ala voajanahary ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro manakaiky ny Tandavanala akeniny Zahamena ao amin'ny fokotany Anosivola komina Manakambahiny Atsinanana. Manazava ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka akoatra ny famerenana ny ala voajanahary ao Manakambahiny Atsinanana ary ny tale mpanatanteraka ny fahafiala Ravelo Arjona Nona.
Akoatra izay zany ao anatin'io tetikasa io ihany ko dia isehatra ihany ko zay miaraka amin'ireo olona ireo mponina manakaiky an'izany corridor zany ny resaka fametrahana asa mirona amin'ny antsoina hoe alavadim-boly na ny agroforesterie zay a anaovanay asa ao Anosivola amin'izay zone deux zay ka sady hiaro ny sahandriky izahay bassin versant dia ametraka ny pakiady mikasika ny alavadim-boly na ny agroforesterie dia eo zany ny fa mampiavaka an'io zany dia ny fambolena voankazo na hazo madinidinika ny ilazako azy toy ny kanela amin'io faritra io satria eo zany ny voasary eo ny kanela eo ny ampalibe eo ny kafe sy ny sisa araky ny fahitan'ny mponina amin'ny manodidina iny hoe eo amin'izay resaka alavadim-boly na agroforesterie zay a de izao ny tediavinay.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina lasa aloha ny fitsaram-bahoaka niatra tamin'ireo jiolahy miisa telo androany vao mangiran-dratsy tany Vodiriana distrika Moramanga. Maty novonoany fokon'olona teny an-dalana hoentina ny amin'ny manam-pahefana matsy ireo jiolahy miisa telo avy nangalatra sy namon'olona ireo. Voalaza fa nanohatra sy namely niray tamin'ny fokon'olona izy ireo ka izay no natonga ny atezerana asiny angaredona niatra tamin'izy ireo. Vady efa lehibe fitopolo taona anoany no voalaza ny fampitam-baovao famitafian'izy ireo tao amin'ny fokontany Berano. Mpiambina fiangonana no asan'ireo be antitra voatsatsantok'antsy namony ainy vokatry zamo ilay rangara tokana ratra mafy ilay ramatovadiny. Lasan'ireo olon-dratsy nandritra nyfanafiana amin'ny vata maro afitsoka ny aponga maro anaka amin'ny televiziona lambam-piangonana sy mivola 10 arivo ariary. Avany ambomila tsara ny fiaviany ray tamin'ireo jiolahy saingy efa taona maro no tsinonona tany intsony noho ny asa ratsy efa vita amin'ny tany aloha tany. Zao dany kosa ireo roalahy ambiny raha ny fampitam-baovao hatrany dia voalaza fa tao diso lazana izy ireo ka minetitra tao an-tokantranon'olona sady nangataka rano. Tsy hafanetsika izy ireo fa vory lamina ny vahoaka tonga isambotra azy ireo satria niely tamin'ireo fokontany manodidina ny vaovao momba azy ireo. Mbola hita teny akodiny rahateo ny akanjon'ireo mpivady norobainy izay misy soratra hoe vitao ny asa ny fahamarinana. Espagne kata fitsarana kosa ni rara ni sovaline ny olona misa efatra ny tovolahy iray tany amin'ny distrika Mantsara. Indro izy no tratrany reto ny sovaly azy reto ny tatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Nahiditra amponja vonjimaika ireo olona efatra izay voalaza fa navita nanao sovaly sy nanositra maloto ho an'ny tovolahy iray efatra ambin'ny folo taona tao amin'ny fokontany Ambotraomby, kommune rural ny Tsaratanàgna ny fiandohan'ity volana oktobra ity. Ny lehiben'ny fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ety Mantsara, Andramatoa Zafindrenary Gideon Emilson.
Kasika ny tranga zavatra io zany a, misy tovolahy efatra ambin'ny folo taona taingenan'ny mpamosavy moa zany raha fomba filazana azy araka ny fitorinana nataony. Efa nitory zany izy tamin'ny voalohany tamin'ny volana Jiona izy nitratra ny fitainganana mpamosavy dia nataony fanadiadiana tamin'izany a, olona efatra notoriny tamin'izany a ho nanao an'io famitavetana anazy io a, dia tonga taty amin'ny fampanoavana ny toetra raha dia nahazo fafana vonjimaika ireo olona efatra ireo a rehefa tonga taty a, ka tokony tamin'ny 7 oktobra ny fotoam-pitsarana 7 oktobra 2023 dia tato afara amin'izay a niverina nitory indray a ny renin'io tovolahy io a, fa tamin'ny alin'ny 7 oktobra 15 oktobra dia mbola tratra ny toejavatra toy io indray a ny tovolahy, ka efa ny maraina ny 15 oktobra sabotsy maraina be izy a vo hita teo akaikikaiky ny fasana, dia araka ny tatitra azonay ato moa zany a dia nisy maloto ny vatany a araka ny teniny tovolahy a ny sovaliana izy a, ka mbola ireo olona efatra vo nitoriny taloha tamin'ny volana Jiona ihany a no araka ny teniny a no nanatanteraka n'io fisovaliana anazy io a sy nisy herisetra maromaro nahazo azy. Dia niakatra tamin'ny fampanoavana androany moa ny toetra raha dia nampidirana mponja vonjimaika ny efatra izay voapanga amin'ny toetra raha ty, ka amin'ny fitsarana zany a ny mahita azy a manahoana ny tena fandehany. Reo olo reo zany a misy 30 taona, misy 80 taona, misy efa zokinzokiny, misy mbola tany tanora.
Rabetokotany Emmanuel Dostoevski, Radio Fivoarana Mantsara, ampitanoana fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Hanatanteraka fitsidihana apostolika misa roa ivelan'ny Roma i Papa François amin'ny volana novambra ho avy izao. Hamangy any Bahrein izy ny 3 hatramin'ny 9 novambra ary any Asti kosa ny 20 novambra. Hitarika ny eukaristi masina iarahana amin'ireo mpino katolika any Bahrein izy ny maraina ny sabotsy 5 novambra. Any Asti kosa no amarana an'izao taona liturjika misy antsika izao mandritra amin'ny fankalazana ny fetin'ny Kristy Mpanjaka ny Alahady 20 novambra. Nandray ofisialy ny toerana maha Prime Ministra Britanika azy androany Andriamatoa Raisi Sunak Prime Ministra fahatelo tao anatin'ny roa volana izy. Niona tamin'ny Mpanjaka Charles fahatelo izy androany ka nanankinana ny fananganana ny governemanta vaovao hiatrika ny krizy ara-toekarena sy sosialy lalovan'ny Grande Bretagne ankehitriny. 20 taona Andriamatoa Raisi Sunak ary izy no Prime Ministra zandry indrindra eo amin'ny tantaran'ny Royaume-Uni. Izy ihany koa niteratany vahiny voalohany mitana izay andraikitra Prime Ministra Britanika izay no izy teratany Indiana. Efa ministra ny toekarena tamin'ny governemanta Andriamatoa Boris Johnson izy ka niaraba azy amin'izao nahavoatendry azy ho Prime Ministra izao ity Prime Ministra teo aloha ity. Miantso ny fitsarana ny iraisam-pirenena misahana ny heloka bevava anokatra fanadiadiana momba mety ho fisian'ny heloka bevava nady ao amin'ny faty Gaza ny Amnesty International. Fanadiadiana taorian'ny fanafiana ateo amin'ny israeliana sy mitolona palestiniana anatin'ny vondrona jihady islamika tao amin'ny faritra io tamin'ny volana aogosta lasa teo. Ady izay nahafatesana palestiniana 5 farafakeliny ka sivily sy ankizy no maro anisa tamin'izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.